Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Zvanām, telefona numurs 67222888 un 67225599, caur WhatsApp sūtot 25660440, tad ir rakstiskā forma, tad caur mājaslapu arī, ja rakstāt savu, tad arī tā vai mūs uzrunāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Ja nu gadās un atbraucu ukraiņu diversanti, un kādu ešalonu ar mangāna rūdu nolaiz no sliedēm. Tā ir pilnīgi reāla iespējamība.
Nu, kāpēc būtu jābūt ukraiņu diversantiem? Diversanti varbūt no dažādām vietām. Nē, nu, protams, jā, es arī īstenībā ar tādām bažām raugos visā šajā te tranzīta aktīvajā kustībā. Nezinu. Mans viedoklis par jaunās vienotības aplokšņu Algāns Zinta raksta mums par 90% tic Orbāna. Droši vien Orlēna kunga teiktajam, ka, ja atklāsies apmelojums, tad būs sots. Viņš ir pietiekami pieredzējis, strādājot ilgas gadus birojā, lai klai malot. Tikšai, diemžēl, vienotība pārvalda knābu un lieta var tikt līdz galam neizskatīta pierādījumu trūkumu dēļ. Es īsti knabam neusticos, tā mums raksta klausītājam. Zvans, halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju pa bērniem parunāt ar to domu, kad mēs valstī esam pieļāvuši kļūdu, ka mēs esam aizvēruši bērnam bērns, kas atrodas lauku rajonos, bet saglabājam visu Rīgā. Ar to domu, ja grūtie bērni būtu laukos, viņiem būtu mazāk iespēja narkotikām, izklaidēm un tādām lietām. Viņam nu, būtu iespēja iet uz skolu un nu, mazāk neceļos noiet. Bet tagad, ka viņi mums visi ir Rīgā koncentrēti, viņiem ir visi pieejas pie narkotikām, draugiem, ar sliktiem ierodījumiem un tā tālāk. Tā kā tā politika būtu gandrīz jāpārdomā. Jā,
nu, bet te jums ir divi būtiski argumenti pret jūs teikto. Mēs jau esam pamēģinājuši laukos naukšēnu, un mēs redzējām, kas nonāca, kas tur notika. Tas ir numur viens, un otrs, ko mēs secinājam, tie speciālisti, jo kas tur strādā ar šādiem bērniem, tur ir ļoti augstas kvalifikācijas vajadzīga, un tas nav vienkārši. Un tos vienkārši nu, ir jāmeklē tur, kur ir lielāka ļaužu koncentrācija, tāpēc jau. Bet visādi citādi jau lielā mērā to problēmu nenosaka tikai lauka vai Rīga, lai arī cik mums tā pašiem reizēm šķistu. WhatsAppā te saka, ka viens klausītājs sūksts par elektroenerģijas dārdzību, bet vāc paraksts un protestē pret atomstaciju celtniecību. Ko nu? Vai tie protestētāji piedāvā kādu alternatīvu elektroenerģijas ieguvēju? Ja nav ko piedāvāt, nevajag šūmēties. Nu, mēs jau, kā zināms, esam protestējuši gan pret HES celtniecību, gan arī šobrīd aktīvi notiek pret vēja enerģijas, nu, tātad šo propelleru būvi, tā kā tādā ziņā man šķiet vienīgais, kas nav raisījis tādu lielu reakciju, ir saules baterijas vispārējais. Mums nepārāk patīk. Halo!
Labdien!
Labdien! Jā.
Mēs gribētu zināt, vai jūs nevarētu uzaicināt kādu tādu īstu vēsturnieku, varbūt Odiseju Kostandu, jo pēc atmodzes mūsu Latvijā palika 700 tūkstoši nepilsoņi, no kurienes tad viņi radās. Varbūt, ka vienreiz var noskaidrot, kas viņi tādi ir, jo pēc tam te uzrodās kaut kādi jaunlatvieši, jaunlatvieši bija 50 gadus pirms Latvijas valsts dibināšanas. Mm.
Tad nu, tā jau tiešām tur nevajag dziļu vēsturi. Es gan nezinu, vai tiešām man kolēģiem nav bijuši redījums nekad par to šo 90. gadu, kad veidojam pilsonības likumu un kad pilsonība piešķīra tikai tiem, kas varēja pierādīt, ka viņi ir nu, tā kā turpinātāji bijuši viņa senči pilsoņi vēl līdz 40. Gadam. Ar to tas tādi veidojušo, kā zināms, ir pietiekoši daudz iebraucēju padomu laikā, kur tādā ziņā pie pilsonības uzreiz nevarēja piekļūt. Bet ir naturalizācija, kā zināms. Kam ir izdevīgi biedēt Baltiju ar iespējamo karu? Ko mēs, kā cilvēki, parasti varam darīt? Dzīvot bailēs, prasa klausītājs arī caur WhatsApp. Es gan nezinu, vai kurš mūs te šobrīd biedē, vienkārši runā par realitāti, kāda tā ir. Halo!
Halo! Labdien!
Labdien!
es pa tiem propelleriem, pa telekrenģi, kāpēc negriba likt turbīnas, tur jau zinātnieki izstrādā, Austrijā laikam bija, ka tie ir efektīva nekā propelleri.
Nu, tur es droši vien, jā, mēs varam par to diskutēt, bet es nebūšu tehnoloģijas pārzinātājs, tad tas būtu droši vien drīzāk vien kolēģiem zināmais, nezināmajā vai kur citādi skaidrot, ko atšķirās turbīna no tiem esošiem propelleriem, bet es pieļauju, ka tur arī, zinām, inerce veidojās ražošanā, kā tas notiek. Dzīvoju pati Zviedrijā, raksta Vilhelmīne. Man prieks, ka vakar tika pacelts arī Zviedrijas karogs ar pārējiem NATO karogiem. Es šeit jūtos drošāk, teikšu godīgi. Un jūs Latvijā arī varēsit dzīvot drošāk, nebūsit atkarīgi vairs no tā šaurā koridora. Jā, Vilhelmīne, man šķiet, mēs arī tā jūtamies, noteikti priecājamies līdz ar jums par Zviedrijas pievienošanos. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Vakar ziņas bija titros, ka Auguls cer palielināt visu tendijas.
Jā, tikai nemazgāja telefons, ir tādā grūti dzirdēt jūs.
Tad arī lielās arī tiks indeksa.
Jā, tikai nemazgājiet lūdzu. Nē, lielās arī. Tā vismaz Auguls gribētu, bet nu, tas ir šobrīd, protams, politiskās izšķiršanās. Viņš saka, ka vajadzētu indeksēt visas. Nu, vai tas tā būs vai nē, to nu, mēs redzēsim šobrīd. Raksta, ka jauna spēlētāja tirgu pēc būvniecības karteļa meli tie paši citām firmām. Paskatieties kaut vai kas ceļā aizciet un viens klausītājs aicina šim pievērsties. Savukārt cits arī WhatsAppā raksta, labdien, nedaudz aizdomājas par prezidenta vēlēšanām un jautājums ir, vai tiešām Satversmes tēvi rakstot satversmi tiešām domāja, ka prezidentam pietiek ar to, ka izstājas no partijas uz to brīdi, vai tomēr prezidentam ir jābūt jau kad brīvam no politikas. Kā jūs to domājat, brīvam no politikas? Prezidents jau lielā mērā ir tikai pārstāv valsti politiku. Nu, jautājums, vai viņš nedrīkst pārstāvēt vienu partiju, bet kā citādi to varētu definēt, tīpaši, kad Saima vēl pašu. Man nav vispār varianta cita. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Aidi!
Nu.
Vakarējais gudrais, kas bija atnācis uz interviju.
Jā.
Man šausmīgi nojauta tāda, vai tik viņš arī nepiestāv tiem, kuri izkrāp nav tie večiņām. Jo visu zina, visi gudrs, ka baili, jo tādi tikai tādi ir.
Nu, tā lūk veidojās aizdomu cilvēks, bet es saprastu, ka varbūt Elvis nepārāk ļaunojās par jūsu zvanu, tāpēc, ka viņš pats ierosina būt aizdomīgam pret visiem. Bet, nu, viņš man liekas ir sev darbos pierādījis. Es viņam, protams, arī jau diezgan ilgstoši sakoju līdz viņa darbībai soctīklos un redz, ko viņš dara. Savādi, ka Latvijas radio ziņās par enerģētiku AS aicina izteikt viedokli to zaļā brīvība, kuri no tās nekā neļēdz. Rakstusies klausītājs. Nu, vides aktīvistiem ir sava teikšana, un mēs jau redzam, kā vides aktīvisti ietekmē arī pieņemsim šo jautājumu. Kaut vai Vācijā, kur, nu, kā redzams, atomelektrostacijas tiek slēgtas. Halo!
Jā, nu labdien, es arī labdien. Gribētu teikt, ka tāda liela, milzīga liekulība no vienas puses Latvijas iedzīvotāji vāc naudiņu Ukrainas atbalstam vai ne, bet tā naudiņa jau nepārsniedz tos ienākumus, ko Krievija saņem no tā tranzīta biznesa, ko mūsu tie tirgotāji tur šeftējās vai ne, vai tiešām, un negrib viņi to biznesu atdot prom, jo tas... Viņi nesaprot, ka tas ir negods, tas ir tāds mēsla brāļu bizness, ko viņi tur pa visu varu.
Nu jā, man nav ko piebilst, gribas jums piekrist un viss. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te klausījos pirms kāda laiciņa bija, kad uztraucās par Ždanaku, tur briesmīgi, ka viņai sadarbojasies un kas, un tad cik dīvaini tā sanāca. Prezidents bijušais teica, viņš saka, tas man nav noslēpums, es jau to sen zināju. Paceļās jautājums pa valsts nodevību, kāpēc to neviens neskatās, klusē, neviena vārda viņš līdz tam brīdim neteica. Un otras lieta, tantiņa tikko, kas zvanīja, atcerieties, tantiņa, naudiņa nesmirt.
Mēs attiecībā uz Danakas kundzi, man jau liekas, ka tur skaidrojums ir bijis pietiekoši plašs. Tas jautājums ir, kāpēc mēs tikai pirms dažiem gadiem atjēdzāmies, ka likums ir jāmaina, lai kaut ko no tā visa varētu, kā tu tāds sacīt, inkriminēt. Ja man ir normāla pensija, tad pēc dažiem gadiem jābūt tādai pašai kā tiem, kas nomaksā, kuri nemaksāja nodokļus, tā jautā viens klausītājs. Nu, tas ir tas jautājums par to, vai visiem vajag indeksēt. Galā zināms, ka inflācija, protams, apēd visiem. Nu, savukārt, mums te klausītājs Artūrs domā, ka to vācu zaļo kargājienu par tā es 200%, kas sponsorēja cik vien iespējams Kremlis. Nu. Varam arī pieļaut šādu varbūtību. Halo!
Labdien!
Labdien!
Interesanti, kā viņš notiek pie mums tik plāno un plāno. Par visiem plāniem taču arī kaut kas tiek maksāts. Bet kur ir tie rezultāti redzami tādi īpaši? Tā ir tādi pa atomelektrostacijām kaut kādā mikro sapņo 30 gadiem. Bet par to plānošanu jau tagad viņi naudu saņem. Nav tā.
Nu, ir jau, protams, un stratēģijas maksā, bet bez plānošanas nekas nenotiek šajā pasaulē un valsts pārvaldē pilnīgi noteikti, un tas neatiec tikai uz šo jomu, nu, citādi arī nav. Jūs tad, kad ceļat māju, pieņemsim, nu, es maz aizcēlu kādreiz māju, es arī plānoju taisu projektu un domāju, un kādreizēm saka būvniecība esošie projekti ir puse no darba. Līdz ar to tas ir tāds plāns, ir un paliks svarīga lieta. Laba diena, klausītājs no Skrundas. Nākstums viens. Odisejs Kostanda, ko jaunu pateiks. Vēsturnieks Gads Krūmiņš skaidru un gaišu par krieviem ir runājis. Vajag klausīties raidījumu kruspunktā. Nu, jā, man jau šķiet, ka mēs par tematu esam izteikušies iepriekš. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aidi, man dikti gribas zināt, kā tad tur beidzās. Vispār šausmīgi noklusu par to, ka tos ukraiņu karavīrus uztaisīja pa cūkām. Tad tur nekas, tas nav nekas, to mēs krupi norīsim un ar to ir cauri, viss ir klusi.
Bet jūs vispār esat sakojis, es saprotu, tam komiksu sāgai līdz visu laiku, ja?
Nē, es privātā dzīvē izlasīju tikai un redzēju, ko viņi ir uzzīmējuši tur un jā, nu tikai to. Nu. Un tad es dzirdēju, ka jūs runājāt te par to. Un tagad noklusu visu.
Skaidrs. Nu, tad varbūt vajag izpētīt tālāk, un tad jau droši vien, ka būs kāds cits priekšstats, jo citādi mēs izdarām secinājumus. Neko vairāk arī īsti nezinot. Kas notiek ar kuģiem Latvijā, dzīvojam taču pie jūras, prasa mums Laima. Kam tur tagad kas notiek, gribētu zināt, protams, kontekstu neīsti līdz galam saprot. Paldies visiem, kas rakstījāt priekšā, rakstījāt mums ziņas, nu tad pa publisko tālu.